Dobrý deň, vítajte pri počúvaní špeciálneho podcastu Denníka N. Moje meno je Oliver Rehák a mojim hosťom bol poľský reportér a spisovateľ Máriuš Čigiel, ktorý prišiel na Slovensko ako hosť festivalu Brak predstaviť preklad svojej knihy Nie je, za ktorú získal najprestížnejšiu poľskú literárnu cenu Nike v kategórii od čitateľov aj od kritikov. Mne bolo hrozne ľúto a sa mi zdalo, že chýba tam jeden taký rozmer toho, keď sme sa rozprávali, ten metafyzický orgazmus, keď si spomínal, to je tá známe, tvoja náklonosť vlastne čechofilská vznikla tým, že keď si počul tú dispečerku tej taxislužby, a keď som to prepísal do toho rozhovoru nášho, tak zrazu to tam stratilo sa na tom papieri.
Jo, tak môžu to žiť svežejne.
Tak poďme na to.
No, samozrejme, když som poprvé v živote uslyšel češtinu, tak to jsem pocítil ten metafyzický orgasmus, ale ten největší orgasmus jsem prožíval, když jsem objednával taxík a moje příjmení v polštině zní Štygiel, sizy tvrdé i. Češi to velice špatně vyslovují a už vůbec nevědí, jak napsat. Slováci taky. Proto, když jsem v České republice, používám Stehlík. Příjmení Stehlík. Stehlík je taky, to je Štygiel, to je ta veselý ptaček. A já jsem objednával taxík ke kateřníkovi, jdu jako Stehlík, občas byl jsem v nějaké medicínské ordinaci jako Stehlík a jsem objednal taxík jako Stehlík a paní řekla, počkejte, pane Stehlíku, přistavíme pro vás vůz. No, jsem úplně hotový.
A to rozhodlo, že si sa stal čechofilom. Vlastne a nie...
No, hlavne tá čeština a pak dejiny a kultúra. Když mi Helena Vondračková řekla o své kamarádce Martě Kubišové, ale zdůraznil, že psal se rok 2000, když mi o ní řekla a upozornila, že je to příběh, který stojí za popsání, tak jsem si říkal, no jo, tak jak mám se domluvit s paní Kubišovou? Někdo mi řekl, že ona špatně mluví anglicky, já nemluvím vůbec. No, používám několik slov vždycky, když jsem v New Yorku, které je moje oblíbené město, tak si poradím, ale říkal jsem si, když ona nemluví anglicky tak dobře, já nemluvím vůbec, tak možná se naučím česky. A tu češtinu jsem se učil kvůli Martě Kubišové, protože já jsem nepředpokládal, že budu psát další texty. Já jsem si říkal, že asi o ty Martě Kubišové hlavně. Mm-hmm. No za rok už jsem s paní Kubišovou jsem se setkal, jsem udělal rozhovor pro můj text, ale tehdy jsem měl přednášky takový workshop na Varšavské univerzitě a studenti novinařiny nevěděli, jakého původu je firma Baťa. Já jsem se je ptal, odkud je Baťa, a on říkali, že to firma jako značka francouzská, rakouská, německá, možná
brazilská.
Jižní. Jaká?
Brazilská.
Ano, brazilská, Jižní Amerika, ano. A nikdo neřekl, že je česká. Tak já jsem se naštval a z toho naštvaní, občas nějaké moje texty vznikají z toho naštvaní, že jsem prostě nasraný a musím něco s tím udělat. Osobní průvodce plachou taky jsem napsal z toho naštvaní naposledy. Ale vrátím se k tomu Baťovi. A jsem si říkal, když je to tak zajímavý příběh těch rodině Batu, tak já si musím to popsat, já si musím to jako udělat reserše. A jsem rok sbíral nějaké knížky a měl jsem takový cíl, že musím mít všechny knížky, které vznikly v Česku, v Československu, předválečném, poválečném, o Baťových a o značce Baťa nebo o vůbec o tom systému. A jsem všechny ty knížky scháněl a které jsem neměl, tak jsem našel v městské knihovně nebo v Národní knihovně. Všechno jsem to přečetl a pak jsem si říkal, Ježiši, je to hruza. Ty Češi vůbec neumějí psát, co já tím myslím. Prostě ty knížky byly tak ukecány. Ty Češi jsou tak ukecáni. Oni prostě to je, já tomu říkám, švejkovská orgie keců. tam chyběla forma, chyběl vtip, chyběla ironie, chyběla pointa, no nic, jenom vzpomínky nebo takové, no opravdu bylo to příšerné pro mě. Proto jsem si to všechno přečetl, jsem to namíchal nějak v hlavě, jako udělal to, jako bych dělal nějaký koktejl. A pak jsem to popsal svým způsobem a byl jsem tehdy ovlivněn Kurtem Vonnegutem, což je můj oblíbený americký spisovatel, a trošku jsem se snažil napsat o ten příběh Baťu, o trošku jako no takovým stylem Kurta Vonneguta, aby tam prostě ten příběh si zaslouží ironie. No a tak vznikla druhá reportáž, ale zatím jsem nevěděl, že to bude kniha. Ale to byly ty začátky toho mého Kubišova a Baťa jako kmotry. Mm-hmm. Kmotry, oba dva. No, Baťovi byli dva bratři.
Ano.
No tak jako, no takové, no ale řeknu kmotři, jako kmotři toho mého vztahu k Čechům, české kultuře a k České republice.
Čechofilstva.
A k Čechofilstva.
Teraz vlastně ten oblúk se uzavřel tým sprievodcom, jako si spomínal na diskusii, aha, že to je vlastně už jako keby taká možno posledná monotematická kniha, venovaná jako keby českému fenoménu, alebo teda pohľadu na Čechov. Čiže teraz sa snažíš, alebo ideš snažiť písať o mnoho univerzálnejšie, teda bez ohľadu na tie regionálne, monotematické tieto.
Ano. Samozřejmě, že mě přitahují ty středoevropské příběhy. Neříkám, že možná vznikne nějaká knižka, kdy budou všelijaké, třeba ukrajinské, slovenské, ruské, ale hlavně hledám to, co mě zajímá psychologicky. No prostě to, k čemu směruju, to nebyl můj záměr, tak to prostě se podařilo, tak to jde. Jako psychologická reportáž psaná literárním způsobem. Mm-hmm. Což znamená, že jsou to, protože reportáž se nějak spojuje někomu s politikou nebo s něčím, že nějaký reporter dělá investigativní novinářství. Ne, ta reportáž moje, tak to jsou prostě povídky faktu, jako, že mám všechno ověřené, researche udělané a prostě vždycky můžu ukázat v nějakém odstavci, kdo něco řekl, odkud to mám. Zdroje, zdroje.
Fakty. Mhm.
No ale hlavně to popisuju trošku tak méně novinářským způsobem, trošku jinak. No jako mě to zajímá, mě to baví.
No ono je to ten názov vlastně, literárna reportáž, tým důrazem na to slovo literárna, lebo teda v Polsku je velká tradice reportérov a teda toto je ta časť tej reportérskej práce alebo tej formy, ktorá sa volá literárna. A to je tá otázka, ktorá ma zaujíma, že ako je to vnímané napríklad v Polsku, že či to už vás tak berú, že vy ste tí beletristickí prepisovači, alebo ešte stále vás berú ako novinárov viac?
Ne. Víc než novinář a méně než spisovatel. Mm. Trošku jsme takové dítě nevlastní. Mm-hmm. Trošku. Ale spousta médií říká mi, že jsem spisovatel samozřejmě. Kolegové říkají, že jsem novinář. No prostě to neřeknou, že jsem spisovatel, protože oni jsou taky, taky píší. No ale to není důležité. Já si myslím, že to je takový žánr, který v Polsku má úspěch, protože my se zajímáme o realitu, hodně cestujeme, samozřejmě no, tohle je období pandemie, až zase tak necestujeme, nikdo necestuje, ale Poláci jsou, nás zajímá svět a všude jsou Poláci a musím říct, že když moje nakladatelství, které já vedu s kamarádama, dovody na istnienie, důkazy pro existencji, důkazy, že existuje, tak se jmenujeme, protože reportáž je důkaz, že život existuje, že člověk existuje, a možná i Bůh, ale musím říct, že my jsme se věnovali překladům nějakou dobu a ty překlady se reportáží, reportážní literatury a non-fiction se neprodovaly tak dobře, jak, jako polska reportaż. Mm-hmm. Proste nasi czytelnicy, nie rzeknę, że wszyscy polscy czytelnicy, ale nasi czytelnicy oczekiwali, że im objawimy jakieś nowe pera, nowe imena, nowe osobności, a chcieli czyść, co Polak, co polska reporterka, polski reporter, jak wnima świat. Mm-hmm. Oprawdu w tom mamy uspiech, a ty trzeba... reporterzy ze świata, wydawaliśmy brytską reporterku, trzeba Holandiana, Franka Westermana. To za, tak se dobrze nie
zafungovalo. No a to je práve to zaujímavé, že keď sa hovorí o tej polskej teda reportérskej škole a spôsobu, akým vlastne ona tú realitu mapuje, tak samozrejme u vás najviac zarezonovala tá reportáž tej knihy, ktorá teraz vyšla v slovenskom preklade, kvôli ktorej si vlastne hosťom bol festival Brak. Peknučky a poslušný sa to volá v slovenčine, taký preklad, že to bolo naozaj niečo, že čo dosiahlo ten efekt ako tie najlepšie novinové články, že niečo sa, vyvinie sa verejný tlak, verejná mienka, niečo sa posunie v tej spoločnosti. To už vieme, vlastne aj Michal Horecký to ako moderátor opísali ste spolu, ale mňa zaujíma, keď sme sa my bavili o tej reportáže Strachy nad Žiky, nad Ziky, že čo sa stalo po tej reportáži ešte, tedy, keď vyšla v tej gazete Vyborčej, že či ešte bol nejaký podobný taký, ako keby také echo, taká dlhá rezonancia potom nastala?
Ne, potom nebyla taková rezonancia, ale ja připomenu, že to umělec, ktorý byl z vesnice, samozřejmě absolvovala Akademie umění, ale on se vrátil do své vesnice a udělal... takové strachy. On je gej a udělal takové strachy. Jemu...
Strašiakov teda. Áno. Strašiakov po slovensky.
Ano.
No, strašiaky na poli.
Strašiaky. Mm-hmm. A ty strašiaky to samozřejmě takový strašak, to je kříž a on na ty kříže dal nějaké oblečení. Oblečení, které patřilo nějakým gejům nebo lesbičkám, které byly znasilněný, přepadlení někým. Mm-hmm. Prostě LGBT jako oběť nasilí.
Oběťem.
Jako mm-hmm. oběti. A od těch obětí získal to oblečení, dal na ty kříže a udělal z toho ty strašaky.
Jaký?
A ještě k tomu to jako takovým drátem upevnil a to vypadalo... No, dělalo to dojem a já jsem tam jel do ty vesnice a jsem s lidmi mluvil o tom a všichni byli mu velice, velice
přísniví,
naklonění a samozřejmě on tam fungoval jako ten gej. Všichni byli hrdí, že to vysoké umění se u nich na poli nahazí a potom to bylo v muzeum, potom byla vystava těch strašaků v Muzeum současného umění ve Varšavě, tak byli hrdí, ale potom tu vesnice a těch lidí tolik Polaků hejtovalo, že oni už nechtěli, aby tam přijel nějaký reporter nebo novinář, už prostě ten předseda ty obce, který ze mnou mluvil a byl velice šťastný a on taky pozoval k nějaké soše, kterou udělal ten umělec, protože on taky je sochař. Mm-hmm. On udělal kdysi sochu sedlaka, kterou vozil po celém Polsku a ta socha sedlaka to byl ten, u nás se říká soutys, kdo je předseda vesnice?
Mm-hmm. Starosta.
Starosta. Mm-hmm. Udělal toho starostu a ten starosta byl tak hrdý, že on je jako ten typický sedlak a ten vzor toho sedlaka. No ale už potom hrdý tak nebyl, když ta vesnice byla prostě na ústech všech, kteří říkali, že oni... nevěří v Boha a vůbec se Boha nebojí a tak dál a tak dál. No to umíme si představit, co se říká v takovém věřícím v takové věřící krajině. No ale reportáž vznikla a prostě občas reporter nebo spisovatel non-fiction zachytně nějaký zajímavý okamžik. Z toho nemusí nic to nemusí měnit svět. Reportáž nemění svět podle mě, aspoň v Polsku. Reportáž může měnit jednoho člověka, který to přečte, asi zamyslí se a změní svůj názor. Třeba potom po té reportáži o tom chlapečkovi, kterého umlatila ta učitelka a zároveň jeho nevlastní maminka, což jste jmenoval ten název, to je český roztomilý a poslušný, polský. A to už jsem zapomněl. Šličný i poslušný. Tak potom spousta mužů, otců, napsala mi e-maile nebo dopisy, že přečetli si tu drsnou reportáž. Jeden pan mi dokonce napsal, že byl šťastný, že ukončil čtení a zbývalo mu 10 minut do 11 hodiny večer, protože v 11 u nás zavírá nejdelší otevřené obchody, to je Žabka. Mm-hmm. To je sit Žabka. A řekl manželce, ať si počká, a on musí okamžitě do Žabky, protože musel si koupit co?
Alkohol.
Alkohol, aby to nějak vydržel. Ale spousta těch lidí mi psala, že už nebudou mlátit své děti. Ale nějaký pan psal, že má 3letou holčičku, kterou trestal a už nebude. Tak to bylo pro mě opravdu zdrhující. Zdrhující. Že oni mi to píší a zároveň, že už toho nebudou dělat. Opravdu si myslím, že možná nějaká reportáž nějakého jednotlivého člověka občas mění.
No, to je ten asi najsilnější rozmer a nejlepší recenzia toho potom, že keď tá, ako tá kniha vlastně vůbec může fungovat. A mě by zajímalo, ako funguje vlastně reportér v čase korony, kterého práce je vlastně odkazaná na to stretávání se s lidmi.
A to bude překvapení. Ano. Nic se neměnilo pro mě, protože já pořád pracuju pomalu, už prostě už nemusím psát tolik. Vydělávám na knížkách a to je dobrý. A mám už spoustu let, mám čas. Když se podíváte do knížky Nie je, tam je třeba příběh Millerové vily a to je prostě nejmodernější vila meziválečného Československa oproti vili Tugendhat v Brně, ve Brně. Millerová vila, respektive Losová vila, to je takový příběh, kde jednu hrdinku, jednu dámu, s kterou chtěl jsem mluvit, hledal jsem 3 roky. Proto, no to byl takový příběh, že majitelům tu vilu znarodnili v roce 1948. Pan spáchal sebevraždu nebo se otravil náhodou plynem v kotelně, jako pan majitel, a jeho manželka žila ještě 20 let a byla degradovaná a stala se tam uklízečkou a topičkou. A bydlela v takové malé místnosti pro služku. Tak už nebyla majitelka. Tam sídlilo nakladatelství a potom centr marxismu a leninismu. Tak ona mohla si uklízet ten marxism a leninism, ale jenom, když byly úřední hodiny, když se to zavíralo, ona byla taky zavíraná v tom domě. Millerova vila je popsána jako odborně. Jsou architektonické knížky, designerské knížky a nikdo nepopsal příběh ty rodiny a tenhle příběh, a já jsem se dozvěděl, že STB, to samozřejmě to kolovalo jako fama, že STB nasadila do ty vily nějakou holku, která byla spolupracovnice, agentka. Ta holka namlouvala paní Millerovou, že je její příbuzná, nějaká vzdálená netež, a paní Millerová byla už tak zmatená, že tomu uvěřila a ta holka prostě měla jí hlídat a taky kontrolovat, jestli paní Millerová neprodává nějaké obrazy. nějaké cennosti a tak dále z ty vily, nebo něco neukradněné někomu, kdo to odveze někde do ciziny. Tak když jsem to uslyšel, já jsem hledal tu paní 3 roky. Protože já mám čas. Takže když je koronavír, taky mám čas. Hledal jsem tu paní a ona pořád tu falešnou netež. Věděl jsem, že žije, ale když jsem zjistil, že je v Německu, tak okamžitě se ukázalo, že už bydlí někde na jihu Itálie a potom, když jsem ji tam našel, tak ona nechtěla se setkat a mi nabídla setkání v Praze a když přijela do Prahy, tak týden potom, co já jsem tam byl, nebo týden před tím, už se nepamatuju, potom se neozývala a tak jsem, tak jsem na ní čekal a pak jsem ji náhodně objevil v Římě, už tam bydlela a už nemohla no prostě odmítnout a jsme se setkali. Takže falešnu netež jsem našel. A jak to dopadlo a jestli byla to falešná netež, tak nemůžu prozradit, protože no to bych
udělal,
bude zločin oproti ty knižce a oproti nakladatelství, které ji vydalo. Ale bude to překvapko, myslím si. Ale říkám to proto, abych řekl, že já prostě mám čas a rád se věnuju věcím, které nejsou tak rychle. Já prostě už nejsem ten rychlý reporter, který musí napsat text, aby se ukázalo v novinách nasledující den.
Na to stačí ten Instagram, hej?
Na to stačí mi Instagram, ano, já jsem na Instagramu, jestem Instagramer, ano. Protože já musím psát nějaké malé věci. Já neumím žít bez psání. A no už, když si to bylo každý den, teď už každý druhý den na Instagramu něco napíšu, nějaký malý text, něco objevím, rád o tom píšu, prostě abych držel formu. Mm-hmm. Abych držel formu a taky styk s čtenáři. Protože internet opravdu to je zdroj lidí. Nie jako zdroj informace, bo ty informace musíme ověřovat a zjišťovat a tak dále, ale prostě když hledám někoho, tak vždycky najdu díky internetu. Instagram taky je proto dobrý. No, kdysi manžel Sophie Lorenové, Carlo Ponti, to byl
producent, Formanov, no.
Řekl, že o televizi. Televize dělá věci příšerné. Příšerné a prostě odporné. Ale nebyt televize, tak budeme slepí a hluchí. Mm-hmm. No to já můžu to říct o internetu. Internet taky dělá věci příšerné, ale byli bychom slepí.
Jasné, čiže reportér vlastně nepociťuje vo vašej pozici typ toho problému časového, že teda zrazu ten čas, že má ho navyše a nevedel by čo s ním a ani problém nebol ani to stretávanie, ani to cestovanie, lebo teraz vlastně to tak vyzerá z toho plánu, že z Varšavy alebo z Vroclavy do Bratislavy, v zápäti do Viedne, Bydgošť.
Opole, ano. Ne, to teď mám prostě autorské čtení, které se nekonali.
Aha, ty jsou odložené byly.
Jsou odložené z jara.
Doběhá se.
A když byla pandemie a když byla karanténa, tak já jsem prostě dělal něco, na co reporter nemá čas. Já jsem se vzdělával, ale sám. Jako jsem si udělal svou osobní univerzitu. Třeba. Vždycky jsem si říkal, že se podívám na všechny filmy od Bergmana. O Bergmanovi jsem viděl jenom, jsem znal jeden film a že musím se podívat. Vždycky si říkáme, ach, když budu v důchodu, tak to přečtu a se na to podívám. Na to nemám čas. No, pokud bych měl týden pro sebe. No to jsme měli několik týdnů nebo několik měsíců a já jsem si koupil na takovém aukčním portálu, jsem koupil 12 filmů Bergmana a ještě 2 jsem k tomu přidal. Stalo to Maiden, ale jsem si říkal, no proč vydělávám? No možná proto, abych měl Bergmana doma. A už jsem 8 těch filmů viděl. Zajímá mě, jak Bergmana zajímá Bůh. Mm-hmm. V každém tom filmu ten Bůh je něco jiného a je nějaká jiná koncepce Boha. A jsem i psal o tom na Instagramu. A som natočil ako z obrazovky u sebe doma nejaké citaty a som dal minútu na ten Instagram a to sa rozjelo. 3000 lajků a třeba 300 komentáří a lidé komentovali, co Bergman říká o Bohu a co o tom říká Štigel a jestli a debatovali jako vzájemně. A prostě no to velice mě potěšilo, že zaprvé, že v té době, která je tak povrchní, já můžu používajíc povrchních prostředků, které se považuje za povrchní, můžu říct něco závaznějšího, serióznějšího a že jsou na to lidé. Že prostě jsou, je publikum, které to zajímá. Mám tam skoro 90 tisíc těch followersů a to mi stačí, to je město. To je malé město, no takové střední město. A že prostě já můžu víš to, no kdysi, já nevím, jak to bylo zde, ale u nás v Polsku fungoval takový typ intelektuála 19. století, který má nějaké povinnosti vůči společnosti, ve které žije, vůči svému národu. A já si myslím, že to je moje povinnost, že já prostě píšu něco, dělám něco tam, a nějaký lidé obohatím, nějaký lidé naštvu samozřejmě, ale že prostě plním svůj úkol, tak, no tak to vidím. Protože občas mi říkají spisovatele v Polsku, no co máš s tím Instagramem? To já jsem tam jednou za měsíc a já jsem tam jednou za den, nebo jednou za dva dny. A no prostě mě to baví a je to můj nový prostředek. Asi říkám, že já jsem připravený na změnu světa. Když se něco mění, když třeba nebudou vycházet papírové knížky, já si taky poradím. Já jsem tenhle typ. A přeju si, aby to nebyla pravda a možná by tak nebylo, ale můj pocit životní je takový, že když třeba zůstanu úplně okradený a nahy na hlavní ulici Varšavy, která se jmenuje Marszałkowska, když budu nahy na té Marszałkowské, za týden možná za měsíc, budu lidem půjčovat peníze jako na procent, nevím, jak se to řekne.
Na úrok.
Na úrok, na úrok. Ale ne, že oni mi půjčí, já jim budu půjčovat. Já nevím, odkud bych měl vzít ty peníze, ale to je můj životní pocit.
No a ten intelektuál 21. storočia niečo robí samozrejme aj pre seba, okrem tých filmov. Keď sme sa naposledy tu stretli a rozprávali, tak to bolo to štúdium výtvarného umenia.
Jo.
Čiže čo teraz? Online verzia domáceho učenia? Alebo ako to prešlo?
Ja som to zrušil, když ten druhý semestr byl online, tak ja som podiekoval a čekám, až bude to studium, no budou ty přednášky reálne.
A prečo?
No, protože já nemůžu, já mám tolik těch ojen online, tolik autorských čtení online, tolik těch live-ů. Prostě to je pro mě práce. A když se mám učit, tak prostě ten mozek můj už neví, jestli je to práce, nebo je to zabava. A měl jsem takovou radost z toho, že jdu na ty přednášky a vedle mě sedí dvě kamarádky. Z druhé strany někdo jiný, nějaký kamarád a jsme z různých oborů. No to mě opravdu, to byl pro mě zažitek a jsem se tak vrátil po 50 k mému mladí. No a vyčekávám, očekávám, že to se vrátí, že budeme mít, že přednášky online.
Ten fyzický kontakt.
Jo.
A čo sa týka kníh, ešte keď tam sme sa naposledy rozprávali, tak tam zostali sme pri tom príbehu Poliakov, ktorí uniesli to lietadlo.
Jo.
Čiže
ja
to sa posunulo?
Ja neviem, co som ti už říkal pro rozhovor, pro tvoj denník.
No.
A neviem, jestli neopakujú to, co som už říkal, protože...
Zatiaľ nie, ale toto ma zaujíma, že ako sa to posunulo za ten vlastne
rok. No nemohlo sa posunúť, protože korona. Je pandémie. Když som odjel z Bratislavy v v říjnu. No. V říjnu, tak jsem psal ten průvodce Prahou. Mm-hmm. Tu průvodce Prahou a to jsem nemohl dělat téma únos letadla. A potom,
bez únosců letadla.
Jo. A potom, potom vypukla pandemie, jsem rychle dokončoval knížku o Praze, aby to vyšlo, aby to polským čtenářům to spojení bylo příjemné. Opět, Štygieł a Praha, to je pro mé čtenáře takové spojení, které dává, opravdu vybavuje se jim něco příjemného, to je vždycky takový, to je radostný pojem. Radostné dva pojmy, Praha a Štygieł, to už to vím a jsem si říkal, že když je ta pandemie, ta kniha musí vyjít, protože aby, no ona je taková antidepresivní. No a nic jsem neudělal a teď už nemůžu do Spojených států. No a to by chtělo, abych tam jel, protože ty polští unosci letadla jsou hlavně v Americe a v Německu. Tak nebude pandemie, tak budu se zajímat o
ďalšie osudy.
Jo.
No ale to musí vyjít, teda to musíme ešte rozvinúť na záver, že to musí vyjít kniha, že Prievodca Prahu znamená musí vyjít v Polsku, ale nie v Čechách, lebo prečo nemôže vyjít v tých Čechách tá kniha?
No pretože ja mám dojem, že přivážím dříví do lesa. Jakože Češi asi o té Praze to všechno vědí. Nakladatelka říká, že ne. Recenzenti říkají, že ne, že tam je spoustu mých postřechů. Ale mně se ona zdá, no ne, musím tam ještě něco připsat. Ačkoliv, když vycházel Gotland, taky se mi zdalo, že přivážím dříví do lesa. No. A nakladatelka nebyla si jistá a říkala... No to asi bude tak, nedělej si iluze, to bude tak asi pro 500 pražských intelektuálů. No tak bohu dík, tam bylo 19 dotisků, 20 dotisků a 3 vydaní, tak byl to úspěch. No nikdy nevíme, nikdo není prorok doma. Tak nikdy nevíme, co zaujmě. A já jsem taky nevěděl, že, já jsem myslel, že píšu jako jak jsem psal vždycky a vůbec jsem nevěděl, jak Češi to budou vnímat, že to pro ně bude přínosný, že třeba to, že ty mé knihy nejsou tak ukecany, že já vždycky tak píšu trošku minimalisticky, nepřidávám tolik detailů, nejsem jako ty čeští spisovatele takový kronikářský typ, protože já to píšu pro Polaky, které nezajímají všechny podrobnosti. Vybírám jenom te, které jsou důležitý a které je občas nějaká podrobnost může být metaforou, tak tyhle mě zajímají. Tak no prostě nevěděl jsem, že to se bude tak líbit. Ačkoliv Češi jsou vždycky sebestřední, to je nejvíce narcistický národ ve světě, asi podle mě, a vždycky říkají, no pane Štygieli, no to my máme ten zajímavý příběh, že vaše knižky mají takový úspěch v Evropě, no máme skvělé příběhy. Já říkám, ano, máte skvělé příběhy, ale já jsem to taky skvěle popsal, proto, no to si dělám samozřejmě srandu, ale netušil jsem, že to někoho zaujme.
No ono, to bol ten moment tej nesamozrejmosti, že všetci aj tam v tej knihe sa spomína ešte v Gotlande, že vlastne ten príbeh toho sochára z Stalinovho pomníku, že oni vlastne, všetci si mysleli, že vedia, ako to bolo, ale ukázalo sa, že nikto nevie, že ako to bolo naozaj. Ano. Čiže to je ten moment, ten motor pre toho reportéra.
Tak ja som bol prvný. To je, vôbec v tej práci, občas v tej práci je dôležité, abychom nieco udelali ako první. Já taky jsem nevěděl, že ta Millerova vila taky není popsaná jako příběh, osobní příběh majitelů. No, je to důležité, že někdo je první, ale já si myslím, že těch příběhů je spousta a prostě je málo reportérů a málo spisovatelů, aby popsali ten celý svět. A Můj život, v životě jsem dospěl k takovému názoru, že skoro každý život stojí za popsání. Že když máš způsob, tak opravdu každý člověk měl by být nějak zaznamenán v dějinách lidstva. No, ale to nejde, to nejde udělat. Dělám, co můžu, všichni děláme, co můžeme, ale každého nejde popsat. Ale já jdu třeba do domu důchodců a tam vždycky něco najdu. Když nevíte, mladí reportéři, co psat, omlouvám se.
Choďte do domova důchodců.
Když nevíte, tak jdete do domu důchodců a zeptejte se třeba, co to znamená být šťastným, co je štěstí. A řeknou vám zajímavé příběh.
To je dobrý recept, ale čo potom tí senior reportéri, keď nevedia, čo majú písať, tí majú ísť kam?
Seniori?
No.
Seniori reportéri?
Keď nevedia, čo majú písať už, tak potom musí ísť medzi mladšiu generáciu alebo
sú
na diskotéku.
No, asi, ja ne. Za tým vím, co mám psát, Ježiši. To i mne potká ten údel, že
No ja sa pýtam, či nejaký sabatikál je na obzore alebo niečo také, že pauzička.
Pauzičku udelám, ale ne kvôli tomu, že neviem, co mám psať. Pauzičku udelám, pretože som polsky sa řekne přepracovaný. Hmm. Jakože mám spoustu úkolů.
A kulisov sanitky teda, že už prichádza prepracovaného reportéra.
Právě. Třeba, no je to môj tretí rozhovor dneska, a to, já dávám tomu spoustu energie a pořád píšu každý týden ten svůj sloupek, který není z mé hlavy, ale vždycky musím najít nějakého člověka a jsem trošku poslední 2-3 měsíce depresivní typ a já jsem nikdy neměl deprese, ona ke mně přišla, asi no každý musí mít z ní nějaký poměr, menší nebo větší, ale bojuju s tím, ale když už ty všechny závazky vyplním, tak od 1. prosince asi se mi to podaří, do 1. května chci si udělat pauzu, ale takovou pauzu, abych chodil na tělocvik, angličtinu, psychoterapie, asi četl jenom to, co já chci. Protože pořád musím číst to, co chtějí jiní, protože mě lidé nutí, abych četl nějaké knížky, nějací nakladatele a posílají a kamarádi říkají, no jak nepřečteš to a nevyjadříš se, co o tom myslíš a tak dál. No to je, víte, ta popularita, občas je to taková, bych řekl...
Břemeno. Ale zase niekedy to má svoje aj svetlejšie stránky, že napríklad ten rozhovor mal zmysel, lebo bol nominovaný za novinársku cenu.
Ja viem.
Takže ja sa chcem poďakovať Gratulujú. Respondentu, lebo všetka čest, otázky boli síce aké boli, ale aj
gratulujú autorovi.
Ja gratulujem respondentovi.
Ale musím říct, že občas sa to, tá popularita sa vyplatí. Dneska jedna poslouchačka, jedna pani z publika na festivalu literárním Brák v Bratislavě přinesla mi cidr. Cidr mi přinesla, druhá mi nechala nějaké cukroví s makem, tak občas ta popularita má své výhody.
Napríklad vydať knihy pre bohemistov v Číne. Že v malom náklade, niekoľko miliónovom. Dobre, jo. Čiže to ešte nevieme, že koľko z toho sa predalo, ale vyzerá, že ešte s tým problém nebude určite s odbytom a dúfame, že s odbytom ani slovenských prekladov knihy, teda najnovšej, nie je, ktorá na festival Brak už naozaj nebola. Lebo všetky knihy, ktoré tam...
To by som tak šťastný. Neviem, jestli nakladatel by šťastný, to je nakladatelství Absent, ktorý veľmi pečlivé vydává ty knižky, ale byl jsem překvapen, že prostě byla taková fronta. To jsem nečekal, no ale... A dokonce jsem si všimnul, že i když publikum mělo roušky, tak je vidět, když se lidi usmívají. Tak prostě... Přesto, že měli roušky, já jsem viděl radost v očích, tak to je pro mě vždycky potěšení.
Tak, čiže už Maruštík už má nielen české, ale aj slovenské publikum a dúfajme, že aj slovenské príbehy, ktoré čo skoro objaví, čiže keď máte nejaké tipy, určite mu ich pošlite a keď
samozrejme,
sa budú zdať zaujímavé.
Instagram
je jeho sociálna sieť, na ktorým ho môžete osloviť. Čiže ja sa mu v tejto chvíli už len chcem poďakovať, že bol hosťom nášho podcastu Denníka N.
A môžu si udelať legrace, tak jak som to udelal na, na literárnym festivali.
Celkom isté.
Ja sa omlouvam, že som mluvil česky, což je jazyk vašich kolonizátorov.
Áno, rozhovor s vtipom ten dokonale sedí potom na záver. Čiže ďakujem ešte raz, že si prišiel, že si našiel Ďakujem. Čas a tešíme sa na ďalšie knihy a ich preklady. Všetko dobré.
Ďakujem.